Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Сьогодні середа, 18 квітня. У Києві 18:30. І з вами я, Мар'яна Драч. Чи захистить права українців новий кримінально-процесуальний кодекс?
КПК вперше включило положення, яке передбачає можливість журналістів не давати свідчення.
У Європейському Союзі хочуть запровадити межу мінімального заробітку для всіх держав співдружності. Що пише про Україну сьогодні західна преса?
Польська газета «Виборча» повідомляє з посланням на українські джерела, що президент України Віктор Янукович збирається написати книгу про помаранчеву революцію.
І про це протягом наступних 15 хвилин на початку нашої передачі після випуску новин, який представить Сергій Драчук.
Добрий вечір. Лідер партії «Україна вперед» Наталія Королевська очолить партійний список своєї партії на парламентських виборах. І цей список буде відкритим, сказала вона сьогодні в Києві на форумі прихильників цієї партії. За словами Королевської, в кожній області й окрузі відбудеться рейтингове голосування, в результаті якого буде визначено переможця, який представлятиме партію «Україна вперед» у мажоритарних округах. Колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко відмовилася брати участь у завтрашньому судовому засіданні в справі корпорації «Єдині енергетичні системи України». Заяву самої Тимошенко про це розміщено сьогодні на сайті Державної пенітенціарної служби. За словами Тимошенко, вона вдалася до свого права за кримінально-процесуальним кодексом через важкий стан її здоров'я. Прем'єр-міністр Микола Азаров доручив урядові допрацювати механізм виплат вкладникам Ощадбанку СРСР компенсації у розмірі 1000 гривень, заявив він сьогодні на засіданні Кабінету міністрів. Прем'єр висловив критику щодо раніше підготовленого механізму виплати компенсацій і заявив.
Щоб людина могла вільно обирати, в який спосіб отримати гроші – готівка чи на рахунок, чи на картку. Я доручив Мінфіну разом з Мінсоцполітики, Пенсійним фондом, порадившись з Національним банком, виробити найпростіший механізм виплати. Такий проєкт уряд розгляне наступного тижня, приймемо рішення і розпочнемо виплати.
У Лівії на засіданні військового суду українські полонені не визнали себе винними, повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Олександр Декусаров.
Стороною обвинувачення висунуті обвинувачення, які раніше оголошувалися під час попередніх судових засідань. Було питання до наших громадян щодо того, чи визнають вони провину. Одноголосно ніхто не визнає себе винним. Наші громадяни пояснили, чому вони перебували на території Лівії. Зараз працюють адвокати, які захищають права і інтереси наших громадян. Ми тримаємо цю ситуацію на контролі,
сказав речник МЗС. Міністр закордонних справ Сирії Валід Аль-Муалем заявив сьогодні, що встановлене раніше число 250 спостерігачів ООН у його країні розумне і логічне, і ця місія в разі потреби може користуватися сирійськими літаками чи вертольотами. Вчора генеральний секретар ООН Пан Гі-мун заявляв, що місія міжнародних спостерігачів у Сирії має бути розширена. За його словами, 250 спостерігачів навряд чи достатньо. Він також просив Євросоюз надати свої вертольоти і літаки для роботи цієї місії. Міністр закордонних справ і оборони країн-членів НАТО зібралися сьогодні в Брюсселі на дводенні переговори, головною темою яких мають бути плани майбутнього виведення військ із Афганістану. Ще однією темою має стати завтра система протиракетної оборони, яку США і НАТО створюють у Європі, і проти якої категорично заперечує Росія. У цьому обговоренні має взяти участь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Такі на цей час головні новини.
А про ці новини нам розповів Сергій Драчук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Як змінить Україну новий кримінально-процесуальний кодекс? Нині президент вирішує, чи підписувати документ, який схвалила Верховна Рада у ніч на 13 квітня. І вже є сумніви, чи цей документ краще захистить права українців. Новий кримінально-процесуальний кодекс треба підсилити змінами до законодавства, що створять механізми відповідальності суддів, прокурорів та слідчих за зловживання правом. Про це сьогодні в студії Радіо Свобода заявив президент Інституту правової політики, колишній міністр юстиції Микола Оніщук. Його та директора Інституту медіаправа Тараса Шевченка розпитувала моя колега Ірина Штогрін. І спершу почуємо Миколу Оніщука.
Верховна Рада України так і не спромоглася виконати конституційний імператив щодо особистого голосування народних депутатів. Ця тема неодноразово піднімалась, ви пам'ятаєте, в парламенті, і мусимо констатувати, що очевидно, якщо стати на конституційний імператив, на конституційну вимогу, то всі закони України, чи не всі закони, майже чи не всі закони, мали бути скасованими. Виходячи з того, що очевидно в залі, як правило, не є достатньої кількості депутатів фізично, які здійснюють голосування. Ви знаєте, що опоненти такої точки зору будуть говорити про те, що тим не менше ті народні депутати, які проголосували, були зареєстровані у Верховній Раді. І якраз факт реєстрації народного депутата є доказом того, що голосування його картки відповідає його волевиявленню. Це до того, що незважаючи на всі зусилля, які приймалися і політиками, і навіть були спроби у самому парламенті вирішити цю проблему щодо особистого голосування, ця тема так і залишається невирішеною. Тому що
в контексті
стосується
того, що у нас зараз відбувається, от які перспективи, скажімо, цієї постанови або навіть звернення до Конституційного суду?
Що, що стосується конкретної ситуації, очевидно, що з формально-правової точки зору, я маю на увазі, очевидно, голова Верховної Ради підпише цей закон, направить його президенту. І президент, виходячи з того, що це була його законодавча ініціатива, швидше за все його підпише та буде опублікований і набере чинності. Такий мій прогноз щодо нового КПК.
З нами на телефонному зв'язку є директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко. Наскільки те, що є основою для реалізації свободи слова, знайшло своє відображення у новому кримінальному процесуальному кодексу?
Ви знаєте, я би помірковано позитивно оцінив ті норми, які стосуються це захисту журналістів, оскільки КПК перше включило положення, яке передбачає можливість журналістів не давати свідчення. Це питання захисту журналістських джерел, які є одним із європейських стандартів. І це певна аналогія, коли лікар може відмовитися давати свідчення, чи адвокат не свідчить проти своїх клієнтів, чи священник не розголошує таємницю сповіді. Так само і журналістам надали право не розголошувати джерела інформації. Мінусом є те, що кодекс, на жаль, не враховує всіх журналістських професій, і можуть бути питання стосовно того, як тлумачити, чи є оператор журналістом. І ми підозрюємо, що прокуратура може бути позиція, що оператор – це не журналіст, а отже він не захищений. А сама головна проблема є в тому, що ті журналісти, які працюють в нових медіа, в онлайні, формально не мають такого статусу, чи блогери, як, наприклад, Білозерської, в якої вилучали записи, вони не будуть захищені цим кодексом. Але є позитиви. Добре, що це з'явилося в кримінальному процесі. Будемо пропонувати покращувати ці норми.
Це абсолютно правильно, що активно почалося обговорення нового кодексу, але лише практика дасть відповідь на те, наскільки він відповідає здатності суспільства діяти за його нормами.
Новий проєкт кримінально-процесуального кодексу обговорювали Микола Оніщук та Тарас Шевченко. Повністю їхню розмову ви можете подивитися у відеозаписі на нашому сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
В ефірі «Свобода сьогодні» перші підсумки дня. Далі про те, що пише сьогодні про Україну західна преса. У Європі, як зауважують деякі видання, занепокоєні аваріями на південноукраїнській АЕС, де стоять три реактори з часів Радянського Союзу. Європа також заінтригована контрактом президента Віктора Януковича на 2 мільйони доларів з Донецьким книговидавництвом, де чекають на книжку нового лідера України про помаранчеву революцію. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Австрійська Держстандарт та інші європейські видання інформують, що українське міністерство надзвичайних ситуацій заспокоїло громадськість повідомленням про відсутність витоку радіації на південноукраїнській атомній електростанції, коли там у ніч з вівторка на середу стався інцидент з трансформаторами електричної підстанції атомної електростанції. Газета «Звідня» також зауважує з посланнями на російські джерела, що на південноукраїнській атомній електростанції стоять три реактори, здані в експлуатацію у 1980 році. Тобто реактори часів Радянського Союзу і трагічної катастрофи квітня 86-го року на Чорнобильській атомній електростанції, причиною якої також стали неполадки в електросистемі під час тестування четвертого реактора. У Європі до сьогодні пам'ятають про наслідки тієї катастрофи. Польська газета «Виборча» повідомляє з посланням на українські джерела, що президент України Віктор Янукович збирається написати книгу про помаранчеву революцію 2004 року, яка завадила йому стати тоді президентом і главою держави. До цього президента Януковича спонукає угода з донецьким книговидавництвом «Новий мір» і 2 мільйони доларів авансу від цього видавництва за нові книги, що їх колись напише Віктор Янукович. Янукович є одним з найбільш оплачуваних письменників світу. Гонорари Януковича вищі від гонорарів президента США Барака Обами, авторів світових бестселерів, цитує газета «Виборча», коментарі різних видань. Тут також зауважно, що найвищі гонорари українських авторів до сьогодні не перевищували 20-30 тисяч гривень. Сам Янукович, як зауважує видання з Варшави, вже пообіцяв, що його авторські гонорари підуть на благодійність, допомогу убогим, форим, насамперед дітям. Тут також зауважно, що книга президента Януковича «Opportunity Ukraine» «Україна – край можливостей», яку видало видавництво у Відні, була скритикована за низку фрагментів плагіату. З цієї причини видана в Австрії книжка ніколи не потрапила до книгарень, резюмує газета «Виборча». Таким були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
У Європейському Союзі налічується 8% населення, яке хоч і має роботу, та все живе за межею бідності. Європейська комісія сьогодні запропонувала встановити для всіх держав співдружності мінімум заробітної плати. Адже, скажімо, у Німеччині офіційного мінімуму немає, а у найбіднішій Румунії найнижчий рівень заробітку, хоч і зафіксований, проте не перевищує 160 євро. Як вирішують цю проблему в об'єднаній Європі, ми почуємо з репортажу Віталія Єреміці.
Якщо у Європейському Союзі людина має роботу, то це ще не означає, що проблеми бідності її не стосуються. Насправді, чимало європейців отримують мінімальну зарплату, яка з огляду на високу вартість життя дає їм можливість користуватися тільки найнеобхіднішим. Місцеві статистичні агенції нерідко свідчать, що навіть працевлаштоване населення все частіше постає перед загрозою бідності. З огляду на те, що нинішня економічна криза істотно погіршує цю ситуацію, Європейська комісія сьогодні ухвалила пропозицію встановити межу мінімального заробітку у всіх державах співдружності. В оприлюдненому документі зазначено, що визначення мінімальної заробітної плати також надасть можливість не допускати іншої загрозливої тенденції, тобто подешевшення робочої сили. Тим часом у найбіднішій країні Євросоюзу, в Румунії, на мінімальній зарплаті живе аж чверть зайнятого населення. За даними Румунського союзу профспілок, 25% громадян цієї країни щомісяця отримують не більше 160 євро, тобто 700 румунських леїв. Натомість у решті країн-членів співдружності мінімальну заробітну плату отримують від 8 до 10% населення, яке має роботу. Характерно, що у об'єднаній Європі є й чимало держав, де єдиного офіційно встановленого для всіх секторів економіки мінімуму зарплати взагалі немає. Йдеться про Німеччину, Італію, Австрію та держави Скандинавського півострова. Це означає, що Єврокомісія буде змушена тиснути на уряди цих країн з метою внесення змін до їхньої внутрішньої соціальної та трудової політики. Завдання не з легких, кажуть експерти, і наводять багато прикладів нинішніх дискусій та протиріч навколо цілої низки пропозицій, які Єврокомісія зробила останнім часом. Тому, анонсуючи сьогоднішні пропозиції з покращення та об'єднання європейського ринку праці, голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу зауважив, що національні уряди будуть змушені діяти. Центральним елементом сьогоднішньої пропозиції є бажання усунути перешкоди для створення істинного єдиного європейського ринку праці. Створення цього ринку вимагатиме зусиль з боку національних урядів, а також, і я на цьому дуже наголошую, повного залучення соціальних партнерів як на європейському, так і на національному рівні.
рівнях. At European level and at national level.
Заявив голова Єврокомісії Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Минає 65 років від сумнозвісної операції «Вісла», внаслідок якої у комуністичній Польщі з рідних земель було депортовано 140 тисяч українців. Депортованих розселили у північних і західних регіонах. Як твердять нащадки депортованих, вони дотепер відчувають наслідки цього примусового виселення. Сьогодні представники української меншини Польщі зустрілися з представниками польського уряду, щоб представити свої пропозиції з ліквідації наслідків депортації, що відбулася у 1947 році. Більше про це ви зможете почути в нашій передачі «Європейська свобода» о 21:30 на нашому сайті, а також в радіоефірі на хвилях партнерів «Радіо Свобода». А ці адреси можна знайти також на нашому сайті.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express Treaty doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Свобода сьогодні. Перші підсумки дня. Далі у програмі ви зможете почути. У Сполучених Штатах заговорили про газовий бум.
Найновіша технологія дозволяє видобувати природний газ фактично з каміння.
Як пройшов в Україні опалювальний сезон?
Не зовсім тепло було, коли були холоди.
Національний заповідник Софія Київська представляє нову виставку.
У нас є колекція предмети металеві, тканини, горщики, керамічні, меблі.
І про це за хвильку.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Видобуток газу у Сполучених Штатах зростає. Відтак, це дає підстави говорити про зменшення залежності від імпортної нафти. А ця залежність упродовж багатьох десятиліть була чи не найбільш вразливим місцем американської економіки, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерай.
Багато районів у сільській місцевості перетворюються на індустріальні зони завдяки багатющим покладам сланцевого газу. Найновіша технологія дозволяє видобувати природний газ фактично з каміння. Особливо великі поклади знайдено біля міста Чарльстон у Південній Кароліні. Там компанія Charleston Area Alliance споруджує завод для виробництва етилену з природного газу. Меттью Баллард, генеральний директор компанії, сповнений оптимізму. Ми наймаємо приблизно 2000 будівельників для спорудження заводу, а коли запустимо у виробництво, у нас буде створено кілька сот нових робочих місць. Нафтова компанія Shell планує будувати низку газопереробних заводів у Пенсільванії, Огайо, Західній Вірджинії. Нові газопереробні заводи будують попри той факт, що природний газ стає дедалі дешевшим. Пітер Річуті, професор Тулейнського університету в Новому Орлеані, визнаний експерт у нафтогазовій сфері, констатує нове явище. Історично мав би спрацьовувати свого роду саморегулюючий механізм. Коли ціни природного газу падають надто швидко, ми, звичайно, бачимо, як компанії законсервовують видобувну техніку і чекають того часу, коли ціни знову підвищаться. Це завжди давало потрібний ефект. Але нині науковець спостерігає нову тенденцію використовувати природний газ там, де традиційно вживали нафту. На газ переводять теплові електростанції. Уздовж мережі швидкісних автострад будують нові заправочні станції для вантажівок-трейлерів з газовими двигунами. Нову тенденцію підхоплюють власники невеличких однородинних будинків. Відмовляючись від опалювання надто коштовною нині соляркою, вони переходять на природний газ. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Так роблять в Америці, а в Україні сьогодні підбивають підсумки опалювального сезону. Щороку українці платять дедалі більше за тепло, гарячу воду і переплачують за енергоносії, заявляють незалежні експерти. Урядовці попереджають, що тарифи можуть ще зрости. Водночас вони говорять про потребу модернізації опалення у містах. Більше про це ви зможете почути в «Свободі» сьогодні о 21-й годині на цьому сайті radiosvoboda.org, а також в радіоефірі на хвилях партнерів Радіо Свобода. А тепер про ваш досвід, як пройшов минулий опалювальний сезон.
Ми живемо в Хрущовці, і інколи приходиться відкривати балкон, бо жарко. Ну, якщо зараз стало холодніше, то хотілося б, щоб трошки продовжили опалення. У людей діти боліють. Хотілося б, щоб було доступне опалення самостійно.
Ну, температура завжди десь була 23 градуси, так, плюс-мінус один. І там таке старе, що перекрити батарею, ну, опасно то, що поламається.
Буває дуже жарко на вулиці і опалення. А буває, коли холодно і нічого, навіть сушка не працює в ванною. Доводиться якось використовувати якісь опалювальні прилади.
Часи більше платити треба, економити. Не зовсім тепло було, коли були холоди. Держава допомагає тільки. Оце ж я плачу там 200 гривень, без субсидії треба було 600 платити.
Руку поставиш, то не печешся. Нові будинки, які будують, то там уже ставлять таке автономне. Можеш більше зробити, менше. А в нас старі будинки, ще такі хрущовки, не можна там нічого робити. І ти вже терпиш, а так одіваємося тепліше і ждемо, поки потепліше.
І це був ваш голос на свободі.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Научимося ли ми говорити «здрасті» туристам?
Свобода сьогодні.
Ми не можемо віддати всі борги СРСР.
Треба працювати на імідж, значить знайдуться гроші.
Це «Свобода сьогодні».
Депутат – це швидше як тавро, але політики і депутати ще не готові сприйняти це як реальність.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіо ефірі щодня, крім вихідних.
Сьогодні у Києві підписали тристоронню угоду між агенцією НАТО з технічного обслуговування і постачання, Міністерством оборони України та українськими підприємствами, виконавцями робіт з утилізації боєприпасів та озброєння. Крім того, що Україна позбудеться зайвих і небезпечних боєприпасів, вона також матиме від цієї угоди вигоду в приблизно 20 мільйонів євро. Про це кажуть експерти. Водночас вони констатують, що активність співробітництва між Україною і НАТО впала до рівня 90-х років минулого століття. І докладніше про це кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Угода із агенцією НАТО НАМСА вигідна для України за трьома основними аспектами, наголошує військовий експерт Центру Разумкова Олексій Мельник. По-перше, це зменшення ризику повторення Новобогданівок. У травні 2004 року на складі тамтешньої бази зберігання артилерійських боєприпасів стався спалах, внаслідок чого почали вибухати снаряди та інші боєприпаси. П'ятеро людей тоді загинули, десятки госпіталізували, гасити пожежу довелося два тижні. По-друге, після утилізації тисячі українських військовослужбовців можна буде звільнити від охорони застарілих, вже непотрібних, хоча й небезпечних боєприпасів. Ну і по-третє, на таку утилізацію Україні виділяє чималі гроші не з державного бюджету України.
Одна з надзвичайно високих загроз, яка стоїть, це надлишкові запаси непридатно для використання озброєння боєприпасів. Друге, близько 7 тисяч військовослужбовців задіяні в охороні цих складів. І третє, це економічний аспект. Цей контракт ціна його близько 20 мільйонів євро. І всі ці гроші підуть на українські підприємства і в кінцевому підсумку на економіку держави.
Співпраця із Північно-Атлантичним альянсом хоч і триває, але її активність є значно нижча, ніж це необхідно для національної безпеки України. Про це заявив у коментарі Радіо Свобода експерт із питань міжнародної безпеки Григорій Перепелиця. Адже Україна відмовилася від перспективи членства в альянсі. Замість принципу колективної оборони дотримується принципу позаблоковості.
Тобто фактично ми з 2010 року в розвитку нашого співробітництва провалились на рівень початку 90-х років. Власні збройні сили повністю розвалені і не готові виконувати свої конституційні повноваження в повному обсязі щодо захисту територіальної цілісності і оборони країни. І в той же час ми відмовляємося від будь-яких, так би мовити, зобов'язань НАТО боронити нашу країну.
19 квітня роботи в рамках проєкту з агенцією НАТО почнуть на складі озброєння і боєприпасів повітряних сил Збройних сил України в селі Грузовиця на Хмельниччині. А від 20 квітня утилізацію боєприпасів та озброєння в рамках такої співпраці здійснюватимуть також у Кам'янці-Подільському. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні у Міжнародний день захисту пам'яток національний заповідник Софія Київська представляє колекцію старовинних меблів, посуду, тканин, які збережені та відреставровані у заповіднику. Про виставку наша колега Богдана Костюк розпитала заступника генерального директора цього заповідника Ірину Марголіну.
Виставка має назву «Відреставровані рухомі пам'ятки, що зберігаються на теренах національного заповідника Софія Київська». Це день захисту пам'яток. Ми вирішили зробити саме таку виставку для того, щоб розповісти не стільки про ці предмети, скільки про ті руки, які зробили так, щоб вони зберігалися на довгі часи, щоб вони радували нас, відвідувачів, і взагалі, щоб зберігати оці пам'ятки, які знаходяться у нас на теренах Софійського собору.
Пані Марголіна, а на яких експонатах варто зосередити більше уваги?
Це як у родині. Якщо багато діточок, то не можна нікого обділити або виділяти. У нас є колекція предметів металеві, тканини, горшики, керамічні, меблі. Під час археологічних розвідок на теренах Софійського подвір'я були знайдені глечики 11-12 століття, 18 століття таріли. І серед усіх тарілей домінує зелений і трошечки жовтий кольор. Такі кольори притаманні у народній творчості українській. 18 століття – це своєрідне відродження України. І представлено в нас ще і металеві вироби. Це вінчальні вінці, не срібні, не золоті, з олова вироблені. І по два вінці в нас є. Тобто родинний зв'язок зберігся. Дуже цікава колекція тканин. У Софійському соборі є своєрідний некрополь, де було поховано наших митрополитів. Речі з цих поховань представлені саме на цій виставці.
Чи представлені якісь раритети 20-го століття?
В нас є колекція архітектурної графіки. Це 20-те століття, 30-40-ві роки. Архітектурна графіка представлена проектами радянських заводів. Вулиця Хрещатик, до речі, яка мала бути відновлена після руйнації під час війни. Це урядовий центр, який мав виникнути на місці Михайлівського зруйнованого монастиря і собору. Золоті руки реставраторів привели їх в нормальний стан.
У Києві сьогодні урочисто відкрили 6-й всеукраїнський фестиваль науки. Науковці презентують свої досягнення і шукають потенційних спонсорів. З події репортаж Олени Римовської.
Інститут електрозварювання на фестивалі демонструє апарат зі зварювання живої м'якої тканини. З його допомогою за останні кілька років в Україні провели майже 70 тисяч операцій. Революційність такого підходу до хірургії пояснює виконавчий директор науково-технічного комплексу Інституту електрозварювання Георгій Маринський.
Іде розрізання тканини з одночасним його заварюванням. Це безкровні операції, дуже зменшуються крововтрати, пришвидшується процес встановлення хворого.
Маринський та його колеги презентують, здавалося б, уже успішний винахід не випадково. Вони шукають медичні установи, спроможні придбати апарат. Держава поки не готова на постійній основі закуповувати апарат для міських та районних лікарень. Приватні ж медустанови, обираючи між українським і іноземним, надають перевагу останньому. В Національній академії наук визнають, державного фінансування на повноцінний розвиток ключових сфер науки не вистачає. Цього року з бюджету заплановано виділення майже 2,5 мільярдів гривень. Однак і ця сума не складає обіцяного законом 1,7% від ВВП. Віце-президент Академії наук Антон Наумовець зазначає, в Україні поки не створено сприятливого інноваційного клімату, тож приватний сектор не надто зацікавлений у фінансуванні науки. Для того, аби цю ситуацію виправити, вважає він, варто почати з законодавства.
По-перше, потрібна стабільність у державі. Інновації – це не швидкі гроші. І, по-друге, немає законодавства, яке б сприяло зацікавленості бізнесу.
Міністр освіти і науки Дмитро Табачник, хоч і був заявлений у програмі відкриття фестивалю, і до того ж відвідав минулого тижня загальні збори НАНО, на заході не з'явився. Водночас в Академії наук наголошують, фестиваль роблять не для представників влади, а для того, аби популяризувати науку у суспільстві. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
І І на цьому ми ставимо крапку у передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня. З вами була я, Мар'яна Драч. До зустрічі в ефірі о 21-й годині.